Sire.
She cannot go. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:05. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas je jedno od pitanja koje se postavlja već dva dana. Ko sve stoji iza politike uslovljavanja? Da li se menja naša evropska perspektiva? Šta je stvarni razlog blokade poglavlja 26? Da li Unija ne može ili neće da utiče na sve češće hrvatsko postavljanje rampe Srbiji prilikom otvaranja poglavlja? To su neka od pitanja za današnje goste talasanja. Gordana Predić je državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, inače i predsjednica pregovaračke grupe za poglavlje 26, i Slobodan Zečević je naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Preporuka ostaje, ostanite uz prvi program radi.
Sun is blue.
kolenkom.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila današnji gosti talasanja, Gordana Predić, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, inače i predsjednica pregovaračke grupe za poglavlje 26. Dobar dan i hvala što ste došli u emisiju.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Dobar dan, hvala i vama.
Dobar dan.
I Gordana, da li od jučerašnjeg do današnjeg dana i negde kad su se slegli utisci posle obraćanja premijera, možete decidirano da kažete da je pregovarački tim, odnosno Ministarstvo prosvete, uradilo sve što je trebalo da se uradi za poglavlje 26? Mislim da to vrlo zanima sve koji nas u ovom trenutku slušaju, ili postoji ipak neke dileme. Prvo od toga da krenemo.
Ja ću biti onako krajnje iskrena kako to i jesam uvek. Zaista, kada su stigli prvi nagoveštaj u ponedeljak i kada smo dobili informacije da se premijer vraća sa delegacijom iz Brisela i da je sasvim negde izvesno da 26. neće se otvoriti, tada je nastalo na veliko prispitivanje u našem timu da li smo nešto propustili, jer nismo imali informacije zbog čega je u tom prvom trenutku, zbog čega nije došlo do otvaranja poglavlja 26. i negde smo čitav dan juče bili u tom nekom traženju propusta, mogućnosti propusta sa kolegama iz Ministarstva kulture i sa kolegama iz Ministarstva sporta i omladine. Smo isto razmenjivali informacije i nekako nam je zaista i bilo lakše kada je stigla informacija da zaista nije bilo propusta sa naše strane.
Od koga je stigla informacija precizno?
Pa mogli su svi građani da čuju, a i mi smo između ostalog čuli da nije od samog premijera, da zaista nije bilo propusta, da sve što se od nas tražilo je urađeno na onaj način na koji to propisuje pregovaračka grupa za poglavlje 26. Mi smo u okviru naših nadležnosti uradili sve što je bilo potrebno za to poglavlje, tako da sam ja i juče kada sam gostovala u niz nekih emisija, kada sam davala izjave, zaista i smatrala i zaista i rekla tako da mi nismo napravili propust u svom radu.
A ono što kaže Hrvatska od predsjednice pa ostalih iz državnog vrha i ljudi sa kojima ste između ostalog bili tokom svog ovog vremena i u nekom kontaktu i u saradnji?
Ono što stoji, mislim, eto i ta priča zašto nas neke određene zemlje blokiraju, ajde da ne uzimamo uopšte u neke političke i razloge i okolnosti, uvek kada se pominje jedan od mogućih razloga u javnosti, pominje se pre svega pitanje nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja. Ono što mi možemo da kažemo, oblast obrazovanja naravno ide u poglavlje 26, ali kada su nacionalne manjine u pitanju i za to je zaduženo poglavlje, odnosno to se vodi kroz poglavlje 23. Postoji akcioni plan upravo vezan za nacionalne manjine, kroz taj akcioni plan se upravo sprovede aktivnosti vezane iz obrazovanja. Tako da kada su nadležnosti koje je imalo ministarstvo obrazovanja u vezi ovog samog pitanja, nije se, znači ne dovodi se u kontekst sa poglavljem 26.
I sad kada spominjate pitanja, zaista imam neka pitanja, voljela bih da ih razjasnimo i naravno postavit ću vam nešto kasnije. Sad za vas osnovno pitanje, gospodine Zečeviću, kako vama ova priča zapravo deluje? Da li je ponovo na delu politika uslovljavanja? Da li vi vidite, pre svega iz ovog političkog ugla, da su napravljeni neki propusti, iako jesu, s čije strane? Čuli smo Hrvatska stoji iza ovoga, pa smo čuli ne stoji, pa se pominje i Bugarska i tako dalje i tako dalje.
Sa naše strane nisu napravljeni nikakvi propusti i to se najbolje vidi u tome što je 27 država se saglasilo da se otvore sva ta tri poglavlja o kojima je ovde reč, znači javne nabavke i poglavlje 25 i 26 u nauci i obrazovanju. Znači, to je samo inicijativa Hrvatske koja želi na neki način da uradi ono na što se obavezala inače svojom rezolucijom sabora da neće raditi, jer upravo je Hrvatska imala loše iskustvo sa Slovenijom i blokiranjem njenih pregovora o pristupanju i onda je Hrvatska sama donela odluku da to ne čini i verovatno je to uradila i pod pritiskom nekih država Evropske unije. Međutim, ona se sad ponaša ove godine u potpunosti u suprotnosti sa onim na što se ona sama svojom saborskom ovaj rezolucijom obavezala.
Ili vi hoćete mi kažete da po pravilima Evropske unije ona ne može zapravo, Evropska unija, odnosno sve članice, da blokiraju ponašanje jedne od članica? Ne može ili neće? Decidirana je bila i Angela Merkel, koja je rekla da podržava evropsku perspektivu, a onda se mi kao obični građani svakodnevno suočavamo kad dođu na red ova poglavlja da ima neko uslovljavanje.
Samo Hrvatske. Nijedne druge države. I kod poglavlja 23 i 24 odloženo je na 3 meseca samo zbog Hrvatske. I ovde opet se ponavlja ista priča. Samo zbog Hrvatske. Oni su, ja sam juče gledao hrvatsku televiziju, ove izjave predsjednika vlade gospodina Plenkovića i ministra spoljnih poslova, oni kažu bilo je primjedbi od drugih, pa bilo je primjedbi, ali niko nije stavio veto da se otvori to poglavlje. Samo je Hrvatsko to uradio. Bilo je primjedbi od strane Bugarske, navodno i od Rumunije, ali nije bilo veta, nije bilo zaustavljanja pregovora, odnosno otvaranja poglavlja, samo je Hrvatska to uradila. I ovaj, ono što sam teo da vam kažem jeste da je postao jedan dogovor i na to podsećaju Nemačka i Austrija, znači i gospodin Kurz, ministar spoljnih poslova Austrije, i Angela Merkel kao kancelarka Nemačke. Oni stalno podsećaju u Hrvatsku, ne možete da svoje bilateralne probleme koje imate sa Srbijom stavljate u kontekst pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.
Ali evo vidimo da može.
Oni to rade i mislim da je ovo jedan, to sam rekao i juče, mislim da je ovo jedan od primjera kako Evropska unija, zašto je Evropska unija u krizi. Zato što funkcioniše na taj način. Vi imate Evropsku komisiju koja de facto vodi pregovore sa nama o pristupanju. Ona se bavi tehničkim analizama. Kada Evropska komisija kaže da smo mi spremni da otvorimo neka poglavlja, to bi bilo po nekoj logici stvari, to bi već bilo dovoljno. Onda, ali ajde ako hoće oni da još kao se da države članice analiziraju, pa bilo bi logično bar da dvotrećinskom većinom donose tu odluku. Vi ovde, vama treba za svako poglavlje saglasnost svih država, 28 država. I sad onda se pojavljuje tu jedna Hrvatska koja svoje neke, da tako kažem, frustracije u odnosima sa Srbijom prenosi na pregovore o pristupanju Srbije, a upravo to ne bi trebala da radi i Nemačka i Austrija kao njena podrška generalno u Evropskoj uniji je stalno opominju da to ne treba da radi. Ona to radi, naravno dugo ne može da izdrži zato što Hrvatska nema taj politički kapacitet da se opire. Juče smo čuli od premijera da su i Nemačka i Austrija i Sjedinjene Američke Države
Biden
pozivali hrvatske zvaničnike, tako da ja ne mislim da oni dugo mogu da izdrže, ali jednostavno prave jednu egzibiciju koja na kraju krajeva nije u interesu jer interesuje Hrvatske da Srbija uđe u Evropsku uniju iz mnogo razloga i privrednih.
Ali kada je Nemačka želela u jednom trenutku da kaže sad je dosta bilo, ako mogu tako da se izrazim, u odnosima između Hrvatske i Slovenije, onda se to ipak brzo rešilo. Ovo deluje kao prilično mučenje ili greši?
Deluje kao prilično mučenje, ali nije toliko dugotrajno. To traje 2-3 meseca, ali to je nepotrebno. Razumete? I ta 2-3 meseca koje ono što sam ja vidio, što oni najavljuju, eventualno oni kažu, pa mi smo sigurni da će taj problem da se reši do januara.
Da, i da će veoma brzo i da nisu toliki veoma problemi. Evo,
da, mi smo čak dobili negde informaciju da to može da se desi sledeće nedelje. Nezvanično do nas je stigla informacija. Ja bih zaista voljela da to bude tako brzo, ali se onda opet postavlja to drugo pitanje, zbog čega onda to odlaganje, ako za 7 dana znamo da ne možemo ništa krupno da se reši.
Mi smo, a šta da uradite? To meni nije jasno.
Upravo smo zato mi imali u ministarstvu juče preispitivanja i upravo neke konsultacije sa kolegama da li je bilo propusta. I vratili smo jedan film, kako se to kaže u nas, napravili smo hronologiju događaja i ministarstvo je prošle godine nevezano, znači za poglavlje 26, radi povećanja statusa nacionalnih manjina u Srbiji i naravno sve u skladu sa poglavljem 23, ali naravno i ne zbog poglavlja 23 nego zato što jeste tako politika naše zemlje, uputilo prošlog septembra na 6 adrese jedno pozivno pismo upravo da bi poboljšalo taj položaj manjina, i to su bile pre svega Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovačka, Hrvatska i Albanija bila 6. zemlja. Zašto? Zato što na 8 jezika nacionalnih manjina odvija se ovde u Srbiji celokupno školovanje. Na osnovu toga smo želeli da unapredimo našu saradnju i da pružimo mogućnost da se poboljša to obrazovanje sa nekim određenim predlozima. Od tih 6 pozivnih pisama dobili smo odgovor na 3. Hrvatska nije odgovorila na to pozivno pismo.
I kako ste vi to tumačili da nije bilo odgovore? I samo da ne zaboravimo, i gospodin Zečević je spomenuo Rumuniju i Bugarsku. Koja je pozadina?
Vratit ćemo tu priču do Rumunije i do Bugarske. Bugarska nema, ali
u ustavu nema,
nema nacionalne manjine. Mi smo i sa njima imali, sad pravimo jednu digresiju, sa njima imali dosta sastanaka u protekla 3 meseca, upravo pripremajući se za otvaranje ovog poglavlja i želeći da predvidimo sve i da otklonimo ukoliko ima nekih problema. Da se vratim samo sad na Hrvatsku. Nakon toga, upravo isto zbog poboljšanja statusa nacionalnih manjina, sa u martu mesecu je potpisan memorandum, jedan o saradnji u oblasti izdavanja udžbenika na hrvatskom jeziku i pismu. Taj memorandum je trojni. Potpisan je između ministarstva, s jedne strane ministarstva, znači da pojasnimo, ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, s druge strane je bilo Hrvatski nacionalni savjet, odnosno nacionalno vijeće, i treće, Zavod za udžbenike, gdje smo se mi obavezali da ćemo u nekom narednom periodu objaviti određene udžbenike na hrvatskom jeziku.
I šta se insistira u tim udžbenicima?
Upravo mi smo tim trojnim sporazumom, samo da kažemo, obezbedili 11 udžbenika za osnovnu školu, a aneksom jednog memoranduma koji je bio dodat, trebalo je da se potpise, i mi smo očekivali da to potpišemo do kraja ove godine, još 10 udžbenika. Znači, to je sve u jednoj proceduri. Kada hoćete da štampate, odnosno da obezbedite udžbenik, mora da prođe jednu proceduru. Srbija ima svoj nastavni program i plan, i na osnovu tog nastavnog programa i plana ona radi. Učenici koji žele da uče na jeziku svoje nacionalne manjine, oni moraju da opet prilagode učenje na tom planu i programu. I tu dolazi do usklađivanja. Mi nemamo nikakav problem, čak i da se, kada su prevodi bili za neke druge nacionalne manjine, da njihovi prevodici budu iz zemlje matice. Znači, dajemo jednu slobodu da oni obezbede i prevode, da urede prevode, s tim što mora da prođe jednu proceduru, odnosno da to bude pregledano od strane ministarstva, odnosno od strane Zavoda za udžbenike. Znači, postoji jedna procedura koju se držimo, koju su sva nacionalne savjeti prihvatili i koja se do sada zaista bez problema sprovodi.
Koliko dugo radite taj posao?
Moj posao, ja ovdje sam 3 mjeseca.
Ne, ako mislite na mene. Koliko dugo se radi se na ovom pitanju? Jer naravno mi ovdje znamo da imamo
pitanje udžbenika,
koliko ova vlada
pitanje udžbenika,
opstaje dalje, 3-5 godina.
Pitanje udžbenika je izuzetno dugotrajno pitanje, i mi imamo sporazume sa ovim zemljama još od 50 i neke godine. Postalo propusta, znači ne možemo da se zavaravamo, da kažemo nije bilo propusta od 70 i neke godine. Nije,
ne, mislila sam posljednje godine, godinu i po dana, u ostalom
u to vreme,
posljednje
dve godine su svi nacionalni savjeti iskazali svoje zadovoljstvo o tome kako Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja radi ovaj posao vezano za udžbenik, jer je došlo do velikog pomaka u izdavanju udžbenika na jezicima nacionalnih manjina.
Evo sad sam spomenula, pa malo da porazgovaramo upravo o ovom tempu. 2014. godina, 35 poglavlja, 35. znamo već da je specifično u vezi sa Srbijom, i o njemu ne treba danas u ostalom ni da razgovaramo, se zadržimo i ne raširimo previše priču. Da vas se zapravo brine ovaj tempo otvaranja poglavlja i pregovora?
Da, brine me. Komplikovana je. Inače je komplikovana procedura. Rekao sam iz kojih razloga za svako poglavlje. Potrebno vam je saglasnost 28 država, što je po meni potpuno nešto što koči u stvari pregovori, pazite, kad nam treba saglasnost za 28 država za otvaranje, pa onda treba i za zatvaranje, pa imate i među neka pravila koja se analiziraju da li ste vi i da li ste na dobrom putu, da li dobro primenjujete evropsko zakonodavstvo i tako dalje. Znači, to je strahovito komplikovano. S druge strane, mi imamo i dodatno uslovljavanje sa Kosovom. Ako nemamo dobre odnose sa Albancima, ako ima nekih tehničkih problema sa njima, onda se tu ti pregovori odlažu, i to smo imali i ove godine.
I s kim bi se radije, s kim bi pravili radije paralelu, ako možemo i tako, ako gledamo, sa Turskom ili sa Crnom Gorom, kad govorimo o tempu?
Mi bi trebali apsolutno da pravimo paralelu sa Crnom Gorom, i moje je bilo očekivanje da ćemo mi zajedno sa Crnom Gorom ući u Evropsku uniju. To je bila jedina logična ovde. Do duše, ja mislim da smo mi zbog naših propusta, mi smo trebali da držimo tempo sa Hrvatskom, jer smo mi bili u tom paketu sa Hrvatskom. Onda smo imali taj problem državne zajednice Srbije i Crne Gore koja nije funkcionisala i izgubili smo korak sa Hrvatskom. Hrvatska je ušla brže od nas. Ali ovaj, mi bi...
Evo, ali gledamo i brzinu Crnogorci kojom brzinom
otvorili. Da, 24 poglavlja su otvorili. 24 poglavlja su otvorili. Do duše, oni su odmah zatvorili ova dva poglavlja, kao i mi što smo trebali da uradimo, jer ta poglavlja ne sadrže neko evropsko zakonodavstvo koje mi moramo da unosimo. To je samo neka opšta konstatacija da nauka može da se uključi u programe.
Ne radi se o suštini harmonizacija.
Da, ne radi se harmonizacija
sa zakonima Evrope.
Nema unošenja evropskog zakonodavstva u domaće, nego jednostavno smo mi spremni za to da tražimo sredstva za nauku, da smo spremni da primenjujemo, da unapređujemo obrazovanje, infrastrukturu i tako dalje.
I to onda nije problem zatvoriti, ali evo od velike naše ljutnje, od jutro sveć možemo da čujemo da bi trebalo zapravo ljutnje, pre svega mislim naravno na vladu s razlogom ili ne, zavisi sad kako ko tumači, stigli smo do toga da bi trebalo da budemo zadovoljni otvaranjem ova dva poglavlja i brzinom kojom se ona otvaraju. Ne. Izgleda da brzina baš nam i nije neka.
Ne bi trebali i premijer Vučić u pravu što je otišao, on je sigurno imao naznake da će biti otvoren sva tri poglavlja, znači da tu se desilo nešto potpuno neuobičajeno, nešto što nije dogovoreno.
Pa bio nam je nedavno i Johannes Hahn, pa moglo je i tada možda, bar u naznakama da bude, a čuli smo i da nije bilo naznaka.
Čim je on otišao u Brisel, znači da je očekivao otvaranje sva tri poglavlja. Da je bilo dva poglavlja, on ne bi ni išao u Brisel, tu je bio gospodin Lavrov i to je bilo važna poseta za Srbiju s druge strane, i on ne bi gubio vreme, ostao bi u Beogradu i učestvovao u toj poseti ministra.
E sad kad ste spomenuli Lavrova, da li može da se ruča u Beogradu sa njim, a da se večera sa Mogherini i da nema problema? Mislim da vam je jasno moje pitanje.
Potpuno mi jasno vaše pitanje.
Mislim, da li je možda to ključni problem, a ne prosveta i ostalo?
To jeste jedan od problema, i kako se mi budemo približavali Evropskoj uniji, taj problem će biti sve akutniji i sve veći, zato što mi imamo jedno poglavlje koje se odnosi na usaglašavanje naše spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije. U tom poglavlju se insistira na uvođenju sankcija. Ako Evropska unija ima sankcije prema nekoj državi, onda i država kandidat vremenom mora da uvede sankcije toj državi. Što znači da bi pred pristupanje naše Evropskoj uniji praktično mi morali da uvedemo sankcije Rusiji da bi ušli u Evropsku uniju. I to je jedan ozbiljan problem, a upravo je to suština posete, suština politike ruske diplomatije prema nama. Oni kažu nama dve stvari. Pod prvo, očekujemo da ne uđete u NATO. To manje više nije na dnevnom redu i mi imamo jednu deklaraciju naše skupštine o neutralnosti, ali s druge strane...
Iako nismo definisali ustavom šta zapravo znači ta naša vojna neutralnost, tako se ne varam.
Nemamo nameru, svi zvaničnici Srbije govore da nemamo nameru u dogledno vreme da uđemo u NATO pakt, ali ono što od Rusije isto tako, ona kaže nemamo ništa protiv vašeg članstva u Evropskoj uniji, ali s druge strane Rusija ima i tekako protiv toga da mi uvodimo njoj sankcije ekonomske koje je uvela Evropska unija. Tako da,
a onda vam se spominje i centar u Nišu, za koji premijer kaže da nije čuo da Evropska unija ima takve zahteve kakve je spomenuo Lavrov, ako se ne varam.
Moguće je da Evropska unija zvanično, oni su nama dali jednu slobodu, iskreno da vam kažem. Nisu nas uslovili, nisu prekinuli pregovore time da mi ne moramo da uvedemo recimo sankcije Rusiji ili da moramo da zatvorimo. Dali su nam određenu maržu, što znači da je njima stalo da mi vodimo taj proces priključivanja Europskoj uniji. Iz strateških razloga im je veoma stalo, zato što se time širi područje zapadnog uticaja u Evropi, stabilizuje se Evropa. Nama je stalo zato što se mi uključujemo u jednu integraciju u kojoj mi geostrateški pripadamo realno, mi ne možemo da budemo van Evropske unije, sve su države, ili bar ne u čvrstim vezama sa Evropskom unijom, ali najverovatnije moramo da budemo članovi Evropske unije da bi opstali, da bi imali normalan način funkcionisanja.
Ako opstane i Evropska unija, sad mislim da razgovaramo onako kako...
Tako da smo mi tu između čekića i nakovnja, a s druge strane Rusija podržava, mi imamo problem što Zapad ne podržava naše nacionalne interese. Zapad je vrlo često nama okretao leđe kad su naši nacionalni interesi na Kosovu, u Republici, odnosno Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, i Rusija onda nama kaže sledeće: vidite, mi smo prema vama dobronamerni, sve vaše nacionalne interese mi štitimo, podržavamo, kad god ste u problemu vi se okrećete prema nama, a Zapad vas pritiska. Znači, vi bi trebali da budete sa nama u bliskim vezama, a s druge strane naše prirodno okruženje je Evropska unija i mi njoj i pripadamo. I sa istorijskog aspekta, o tome sam govorio, mi smo inicijatori za stvaranje Evropske unije. To sam juče govorio, mi to ne ističemo u javnosti. Pre Drugog svetskog rata je počela prva politička inicijativa za osnivanje Evropske unije. Mi smo bili stožer te inicijative zajedno sa Francuskom.
Da, ali to je već sada istorija i da, samo istorija, kratko, tako, prosto moram da vas pitam kad ste već pomenuli.
To treba naglašavati. Treba reći sutra u Briselu: čekajte, mi imamo puno pravo da budemo članovi, mi smo inicijatori za te ideje.
Posle, mislite, nedavne istorije koju imamo i gde smo...
Tako je, posle nedavne istorije gde su kao Srbije stavljene na stub srama, samo se gleda zadnjih par godina ili 20 godina, a ne kaže se da je Srbija stvorila ovu modernu Evropu u kojoj mi živimo, antifašističku, da je Srbija ideja o Evropskoj uniji, ideja održanja mira u Evropi i Srbije, odnosno Jugoslavija. Kraljevina Jugoslavije u tome aktivno učestvovala.
Znači, Zapad ima takav odnos prema nama i samo kratko, pa da ne skrenemo s teme, kakav je, na primjer, odnos, čini mi se da ste imali više razumevanja za Rusiju, ako samo otvorimo pitanje Južnog toka, ostadoše one cevi zavarene, a ništa ne bi. Mislim, da li je i to baš...
Ne, to je sukob između interesa Zapada i Rusije. Rusija je, naravno, želi da svoj politički uticaj ostvari kroz snabdevanje gasa, uslovljavanje na neki način putem ekonomije, putem tih...
Znači, samo da zaključimo, prijateljstvo, kao što smo odavno već morali da naučimo u diplomatiji, zapravo onih pravih nema.
Ne, da vam kažem, postoje neke tendencije velike. Mi smo u dobrim odnosima sa Rusijom, tradicionalno. Postoje neke velike tendencije, ali i, recimo, sa Francuskom smo u dobrim odnosima, tradicionalno. Ali svaka ta država gleda svoje interese. Rusija je velika zemlja, ona gleda kroz nas da ostvari svoje interese, ne gleda ona kroz nas da ostvari naše interese. To je potpuno normalno.
Dobro, sećamo se kad je jedan Rusi ambasador pitao gde su ovde Srbi. Da se mi vratimo na poglavlje 26, vi ste inače, Gordana, i istoričar, i ovde smo nekoliko puta...
Da, upravo slušam i ubešila bih se oko nekih istorijskih činjenica.
Ali ajde da se vratimo na udžbenike. Da, ajde da se vratimo na udžbenike i da ja vas upravo kao i istoričara pitam sledeće. Kakvu istoriju uče nacionalne manjine? Ajde da se zadržimo kod Hrvatske. Tu bi moglo mnogo toga da se kaže, a i hrvatski mediji su se juče i na to u jednom trenutku pozivali, ne znam da li ste gledali.
Da, predviđen je inače dodatak. Znači, nacionalne manjine, kada im se štampaju udžbenici, oni imaju pravo na taj opšti program, znači, koji prate, ali zbog svojih nacionalnih osobenosti imaju i mogućnost da dobiju jedan dodatni od 30 strana, otprilike tako je do sada bilo, može da bude i više, dodatak gde dodatno uče o svojoj nacionalnoj manjini.
I recimo, šta uče o Oluji?
To je sada problem što se tu upravo usklađuju stvari. Znači, mi nemamo tu još raščišćeno što se tiče istorije. Istorija jeste negde i veliko pitanje ovih prostora i postoje timovi koji se time bave. Mi imamo isto i sa bošnjačkom stranom probleme, zato što neke stvari ne mogu da uđu u udžbenik, recimo, 6. razreda, gde vi pominjete Sandžak, a mi znamo da se u tom trenutku ne pominje Sandžak. Onda bošnjačka strana, recimo, insistira na Sandžaku, a vi kažete kažete u šestom razredu, to nije jednostavno prepoznato tada u tom istorijskom periodu. Takođe, to je likovno, muzičko, geografija, istorija, to su ti posebni neki blogovi dodatni gde oni mogu da uče o specifičnostima sa kojima se susretao njihov narod, odnosno njihova nacionalna manjina.
I to nije bila tema ove 26. Jer kažem vam, u medijima hrvatskim i o tome se juče govorilo, a prosto da razjasnim.
Usklađivanje mora da postoji. Vi ne možete štampati. Šta to znači da sad vi uzmete udžbenik iz recimo neke druge zemlje i sad da učite po njihovom planu i programu gde je potpuno drugačije. Morate negde usmeriti, odnosno dati instrukcije kako se to radi.
To se zapravo kaže, vi ste državljanin onda ove zemlje, tako?
Tako da, mi smo, pominjali smo malo pre priču, ministarstvo je proteklih meseci imalo zaista intenzivne bilateralne sastanke sa, recimo, bugarskom nacionalnom manjinom, sa ovde bugarskom ambasadom, išli smo dole u Bosilegrad na proslavu 103 godine gimnazije, gde smo se susreli sa tadašnjom bugarskom ministarkom prosvete i gde smo negdje dobili naznake da su oni zadovoljni saradnjom koju imaju i da vide mogućnost da unapredimo, naročito kada je nauka u pitanju, i da će dati neku podršku koja bi nama trebala za otvaranje poglavlja 26. Upravo zahvaljujući informacijama koje su imali od samog Bugarskog nacionalnog saveta ovde, koji je njima upravo saopštio šta se sve uradilo proteklih godina. Uvek postoje struje i za i protiv u samim savetima, tako da i tu imate kada dođete nađete se negde u prosepu između različitih interesa koje štiti koje zastupaju određene nacionalne manjine.
Da, ili određene grupe.
Određene grupe u okviru tu su interesi uvek, znači uvek su interesi, ono samim tim što je naša zemlja pokazala da je spremna da školuje, a to je 8 nacionalnih manjina, da im daje školovanje celokupno, samim tim pokazuje svoju spremnost da poštuje ljudska prava u potpunosti.
Da, ako neko to nije verovao, mogao je da se uveri posle izjava 27 članica, ako sam dobro razumio.
Tačno tako, s tim što sam ja htjela da kažem, kada smo upućivali ove memorandume, mi smo takođe i recimo u Hrvatskoj, mi smo stavili Hrvatskoj da smo spremni da smo zainteresovani za uspostavljanje saradnje u oblasti obrazovanja nacionalnih manjina, kako hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji, ali tako isto i srpske manjine u Hrvatskoj. I znači tražili smo da negde postignemo jedan razuman dogovor kada su opšte interesi naših.
Pa kako bi sada ocenili njih i nas po ovom pitanju, ako može samo kratko?
Mi smo ovaj daleko po tom pitanju. Jedna, uopšte kada se ističemo, pošto sam član u Savetu Evrope, kada kod se ističe pitanje nacionalnih manjina, Srbija se uzima kao primer, svi nas uzimaju po tom pitanju, poštovanju ljudskih prava i pravima nacionalnih manjina. Ne postoji neko ko će vam reći da su ta prava ugrožena, negde su više, negde su manje zastupljene, recimo što se tiče medija, to je bilo dosta nekih disproporcija u odnosu na pokrajinu i na republiku, ali se i to u nekom prethodnom periodu ispravilo. I ispravlja se i dalje.
Pa i Hrvatska je otvarala 26. još neke zemlje. Nije bilo ovakvih problema, ako ja nema razloga da ne verujemo, Srbija negde kao primjer, kako god mi to ovde gledali.
Mislim da je Srbija propustila u trenucima kad je Hrvatska pregovarala, to su taj period, mi imamo jedan ogroman problem vezan za Hrvatsku, to je jedno grubo kršenje prava naše nacionalne manjine u Hrvatskoj, a pre svega reći o imovinskim pravima. Znači, tu Srbima mnoge kuće, lokali, imovina naših preduzeća u Hrvatskoj niti je obeštećena, niti je vraćena. A mi smo imali ugovor sa Hrvatskom o sukcesiji, da je dogovoreno da se taj problem rešava, i on nije rešavan. I mene čudi da je naša vlada bila pasivna u tom periodu, da nije protestovala pod Evropske komisije, da je Hrvatska prolazila kroz ova poglavlja, a da pri tome nije rešen problem sukcesije i ti imovinsko-pravni odnosi koji mi imamo, te probleme sa Hrvatskom. I dan danas se te komisije sastaju, nema nikakvih rezultata, Hrvatska ne vraća imovinu, ne obeštećuje u dovoljnoj meri, i to je čisto gubljenje vremena, neki ljudi uzimaju dnevnice na to i ništa se tu ne pomera.
Pa to je onaj princip Kalimera, pravimo propuste, pasivni smo, kako ste rekli, vreme protiče, a onda su nam uvek drugi krivi. Pa valjda tako treba je pitati i one koji nas zastupaju šta rade za te dnevnice. 11.40, nastavit ćemo razgovor, reklame, a vi slušate Talasanje.
Eko. Festival nauke te poziva na 10. slavljenički jubilarni najveći naučni događaj u regionu. Program Čista desetka. Eksperimenti od kojih zate dah, naučni show programi, radionice za radoznale, neviđene izložbe. Zabavna nauka spakovana u 4 dana od 15. do 18. decembra na Beogradskom sajmu. festivalnauke.org.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Šopena. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Eko.
Jedanaest časova 42 i po minuta. U studiju prvog programa Radio Beograda Gordana Predić, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete i predsednica pregovaračke grupe za poglavlje 26 i Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Decidirano ste i danas rekli da je ministarstvo i pregovaračka grupa uradila sve što je potrebno da bi se otvorilo ovo poglavlje 26. Mi smo čuli šta je potrebno, a šta smo izgubili time što ono nije otvoreno. Mislim da bi bilo lepo da i to saznamo.
Pa mi nismo još ništa izgubili, a ja moram iskreno da kažem da mi već niz godina unazad upravo radimo na tome da otvorimo sebi prostor i da iskoristimo mogućnosti koje nam pruža ovo pregovaračko poglavlje otvaranjem i zatvaranjem ovog poglavlja. Pre svega moramo da razjasnimo još jednu stvar, da kažemo da kada je obrazovanje u pitanju, obrazovanje članica država Evrope je u direktnoj ingerenciji tih članica. Znači, obrazovanje je vaše i vi možete da uskladite neke određene stvari. A što se nas tiče, kada je pitanje 26 kada govorimo o 26-ici, to su samo poneka pitanja vezana za učešće u programima Europske unije i vezane za oblast obrazovanja. I također tu je jedna direktiva iz 1977. godine kojom se reguliše podrška obrazovanju dece, radnika, državljana Europske unije, i to je u stvari obavezujuće.
Šta konkretno znači?
Šta to znači? To znači, recimo, ako vi imate ovde, ako vam dođu strani državljani i vi treba dati jednu podršku obrazovanju dece, radnika, državljana Evropske unije, to znači takođe da će i naša deca jednog dana imati ista prava i da će se postupati kada Srbija pristupi Evropskoj uniji, i ako se oni trajno ili privremeno presele, oni će moći da koriste sve privilegije obrazovnog sistema tema koja...
Da, nećemo reći da se pate sada kao deca koja odlaze upravo. I koja su rangirana kao jedan niži svoj. Ali, ako
i također ne biće još jedna stvar, da će tu isto ostati jedna podrška izučavanju srpskog jezika i književnosti za naše građane u dijaspori. I to je isto ovaj bitna stavka. Znači, naši ljudi se neće biti lišeni mogućnosti da uče, da ostanu bez učenja svog maternjeg jezika. To je ta direktiva koju smo mi prihvatili, ona nama jeste obavezna.
Ono što je sa parama, odnosno predpristupnim fondovima, to nas uvek zanima.
Sad, upravo isto da kažemo još nešto, kada je Erasmus Plus, mi sada moramo da kažemo da Republika Srbija sada učestvuje u određenim programima Erasmusa Plusa i to je...
Razmena, da,
jeste, to je glavni program Evropske unije za saradnju u oblasti obrazovanja. Ono što je sada bitno da, i to da naglasimo, da se ona odvije u sferi univerziteta, visokih škola, omladinskih organizacija i da smo, kada su ovi projekti u pitanju, zahvaljujući ovim projektima, uspeli smo da opremimo više laboratorija i amfiteatara, da smo na godišnjem nivou trenutno razmenili negde oko 2.500 nastavnika i studenta, a to isto što postoji na visokom školstvu će se spustiti i na nivo srednjeg, odnosno osnovnog obrazovanja, da će moći da dođe do nekih razmena i nastavnika, učenika, što znači da će naši profesori imati mogućnost da obogate svoje znanje raznim praksama u inostranstvu, da će moći da to što se tamo kako se tamo rade da prenesu ovde.
Možda da urede obrazovanje na koje imamo godinama primetbi, kako se promeni ministar, mi menjamo i obrazovanje.
Pa sada smo uhvatili jednu nit, ja verujem da ćemo i uspeti u tome, jer je ministarstvo trenutno, to da ja kažem, pokrenulo sve ove točkove i punom parom vozi u jednu reformu koja će zaista biti temeljna reforma i kakva nam zaista jeste potrebna i da se uskladi sa evropskim standardima, ali naravno da prati potrebe ove sredine.
Gospodine Zečeviću, kakva je naša evropska perspektiva ako se ovo sada dešava sa Hrvatskom što se dešava? Kojim ćemo se mi puževim koracima kretati ka Evropskoj uniji?
Mislim da je naša evropska perspektiva dobra je perspektiva. Ne vidim ja u Evropskoj uniji da neko želi da nas ostavi po strani. Mislim da oni pokušavaju da nas uključe. Naravno, oni žele kroz ova poglavlja da implementiraju svoje neke standarde u Srbiji, da ih primene. Hrvatsko ponašanje je nešto što je po meni pogrešno u osnovi. To nije interes Hrvatske i mislim da je ovaj protest predsjednika vlade Vučića trebao da posluži tome da jednostavno sledeći put Hrvatska ipak razmisli još jednom pre nego što bude vukla ovakve poteze koji su, da tako kažem, nepopularni i remete odnose između
što Hrvatima se, kako da se izrazim, ništa zapravo nije dogodilo, ne kažem da treba, ali...
Grešite. Mislim, ja sam gledao juče ovaj HTV i mogu da vam kažem da su vrlo neprijatno im je da objašnjavaju zašto su to uradili. I ministru spoljnih poslova i gospodinu Plenkoviću. I to su jedna poprilično, da tako kažem, nemušta objašnjenja. Zato što oni kažu, pa to se i nama dešavalo, a upravo time priznaju da rade ono što ne trebaju da rade. Što
I onda što je njihova predsjednica kada se srela sa predsjednikom vlade, obećala da neće to raditi i tada su, čuvene su i one slike na mostu, potpisali dokument o zajedničkom radu u budućnosti koji će biti u interesu i u Hrvatskoj i u Srbiji i onda, pre svega mislim da to važi za nas, mi smo o tome danima pričali, na svim udarnim emisijama su to bile prve vesti, a vidimo šta se događa.
Drugo, njih su opomenuli države do kojih oni veoma drže, a to su pre svega Nemačka i Austrija, Sjedinjene Američke Države. Takve opomene, ako sve, oni su to potvrdili juče i sami predstavnici Hrvatske da su dobili pozive i od Bajdena, da su dobili pozive, da je Angela Merkel njima ukazivala da to nije dobar način. ovo je, da tako kažem, nije to neki veliki događaj, mislim, otvorit će se i zatvorit će se to poglavlje u narednom periodu, ali je bitno da na neki način se ovo stalno ne ponavlja.
Pa da, mi govorimo zapravo svakog, o simbolici,
da se to ne događa kod svakog poglavlja, da jednostavno nemamo stalno te bilateralne odnose uvučene u neki pregovarački proces koji je poseban. To je posebno pregovaranje između Evropske unije i Srbije, a posebno su odnosi koji postoje između nas i Hrvatske i koji će uvijek biti na neki način, ima tu dosta, da tako kažem, tema o kojima ćemo morati da razgovaramo, a možda da i počnemo neke i da rešavamo zajednički kad je reč o Srbiji i Hrvatskoj, jer je nama veliki interes da zajedno, ne samo da imamo normalne odnose, nego zajedno da nastupamo u Evropskoj uniji. Mi imamo zajednički interes.
Kad ovo govorite, govorite o predstavnicima vlasti ili govorite i mislite da ta atmosfera vlada i među građanima? Malo pa je neki potres, mislili smo, sa novom vladom u Hrvatskoj stvari će se regulisati. Neki ljudi i njihova lična iskustva su da to uopšte ne primećuju kad odu u Hrvatsku među običnim svetom, neki tvrde suprotno. I dalje vlada ta ostrašćenost, pa se onda desi ona priča sa čokoladicama i tako dalje.
Mislim da u Hrvatskoj zadatak je, kao što je bilo u Jugoslaviji, borba protiv nacionalizma u svakoj od republika posebno, znači da je na Hrvatskoj da se bori, jednostavno mora da se distancira od tog NDH. To je nešto što je neverovatno, da oni i dalje ne uspevaju da se, i dan danas ne uspevaju da se distanciraju od zaostavštine nezavisne države Hrvatske i koriste neke simbole i koriste, vidite, i fudbalere koji pozdravljaju fašističkim pozdravom, ne znaju ni šta rade. Oni nisu svesni.
Dobro, ali u Evropi je jača desnica, koliko ja primećujem. Ne vidim da će biti prevelikih sankcija, ili greš?
U Evropi jača desnica, međutim videli ste da u Austriji nije pobedio desničarski kandidat Slobodarske partije. Ne verujem da će u Francuskoj Marine Le Pen pobediti na izborima, vrlo teško, jer nema dovoljno tu rezervoara glasova za to. Ono što je naravno ključno za Evropu, ne da desničari donesu rešenje, nego da Evropa traži nova rešenja, jer očigledno da ova rešenja koja postoje u današnjoj Evropskoj uniji ne zadovoljavaju građane Evropske unije.
Ali imamo i Orbana, imamo podizanje zidova, imamo Angelu Merkel, neke komentare sam juče čula, očekuju izbori, možda bi ona bila i oštrije prema Hrvatskoj, ali ovo baš i nije neki trenutak.
Angelu Merkel, da, dobro, ne zavisi Angela Merkel od Hrvatske, mislim.
Ne, naravno, nego previše da se ne eksponira u tim pitanjima, to sam
htjela
da kažem.
Da, ona zavisi pre svega od tog velikog broja izbjeglica koje je primila u Nemačku i sada kako će biti reakcija nemačkog stanovništva na sve to, da li će sankcionisati oštro, ili mada ona dobila poverenje da ponovo bude, što je prvi politički uspjeh da se ponovo kandiduje za kancelarku, a onda će zavisiti od uspeha ove desničarske partije u Nemačkoj i koliko će Nemci biti nezadovoljni time što je došlo milion ljudi iz islamskog sveta u Nemačku. Ona od toga zavisi. Ne zavisi toliko od Hrvatske. Mislim da je interes i Nemačke da uključi Srbiju. Ne možete vi konkretno, Evropska unija ne može da funkcioniše bez Srbije. Stalno je Srbija u žiži svih tih, izbjeglička kriza Srbije u žiži toga. Pregovori o hrani, Srbija je deo Evropske unije. Mislim, vrlo, borba protiv terorizma, Srbije je sastavni deo toga. Oni jednostavno ne možemo ni mi bez njih, ne mogu ni oni bez nas.
Da, samo što krenemo dva koraka napred, jedan nazad ili obratno, zavisi od situacije koja nam se dogodila, i to je ono što možda je i dovelo do ove situacije sada, da su mnogi reagovali, odlično je premijer rekao, neka se vratio, neka se uavio, neka nije ostao u Briselu, i taj evroskepticizam, odnosno ne znam da li je to dobra reč, evroskepticizam, ljudi mnogi žele u Evropu, ali im je malo dosta ovih uslovljavanja kada je reč o Uniji.
Ali ja mislim samo da vam kažem jednu rečenicu, izvinjavam se, šta je tu problem? Problem je što Evropa ne prepoznaje srpske nacionalne interese. Mi smo, ne razlikujemo se ni u čemu od drugih država, i mi imamo svoje nacionalne interese. Koliko mi želimo da uđemo u Evropu, ali imamo svoje nacionalne interese. Ako ih Evropa ne prepozna, nećete sutra, da li će srpski narod da glasa za ulazak u Evropsku uniju? Jer je to krajnji. Vi morate da izađete u susret Srbiji da bi Srbija bila deo.
Da li bi u ovom trenutku glasao za? Šta vi mislite?
Ja mislim da bi ipak glasao za na kraju.
Mm-hmm. I ne slažete se onda sa stavom opozicije koja je, citiram, rekla da nije adekvatna bila reakcija premijera i da nije smeo da se, kako su rekli, duri.
Ali nije, to je potpuno
naše opozicije.
Meni tu negde bude žao što smo mi takvi u ovim trenucima. Kada je cijela Srbija u pitanju, mi treba da imamo jedan konsenzus, jedno jedinstvo. Ovde zaista nije moglo drugačije da se postupi. Postoji jedna procedura prilikom otvaranja, a to je da premijer prisustvuje kada su tri poglavlja otvaranju. Ako su dva poglavlja, onda prisustvuje ministar, u ovom slučaju Jadranka Joksimović, za prilikom otvaranja. On nije jednostavno i treba da popusti ako vi imate uslovljavanja ili ne kažu vam zbog čega to rade, šta je trebalo da ostane. Mislim, ja uvek polazim sada iz jednog drugog ugla kada učestvujete, kada ste deo cele te priče. Onda shvatite da neke stvari ne možete da idete ispod jedne crte. On je jednostavno morao da se vrati zato što na taj način očuvao jednu ideju koju mi imamo. To je, ne možete gaziti po sebi. Ovo je gaženje po sebi.
Zato što je opozicija uvijek mora da ima svoje stavove.
Znam, ali ovdje...
Opozicija ima svoje stavove i svoj pristup evropskim integracijama. Mislim da premijer ima pristup da on želi da uđe u Evropsku uniju, ali da ne želi da gazi svoje nacionalne interese, ne želi svoj nacionalni ponos da dovede u pitanje. I on ima takav pristup. Mislim da i u ovom slučaju nije napravljena, Srbija nije napravila krizu. Jednostavno, rekla je, ovo nije u redu, ali je rekla, nastavit ćemo da sa pregovorima o pristupanju, nema tu neke promene politike, ali ovako ponašanje prema nama nije u redu.
I nema durenja, uopšte nema durenja, jednostavno je to nešto što je logično da ga otvorite, da ga zatvorite, jer se nigde ne poklapa, znači obrazovanje jeste tako, jer je, kao što sam već rekla, u ingerenciji države koja je članica, odnosno koja pristupa, mi zaista nismo mogli drugačije. I kad znate šta ste sve uradili unazad, onda zaista se pitate dokle. Ne možete jednostavno reći, e pa dobro, sad mi sve najde, otvorit ćemo ova dva, pa ovo će kad bude i preći preko toga. Jer će uslovi svaki put, to mi kao ona igra sa detetom, oni vam stave granicu, pa vi ako pređete, odnosno ako prihvatite uklopiti se u nju, onda se tako dalje pomera ta granica.
Da, ovo je bila još jedna rampa, i sad da li će ih biti dalje? Vidjet ćemo, bilo bi lepo da ih, ne mogu da kažem, ne bude uopšte, jer mislim da u to niko ne veruje, ali da ih bude bar manje, pretpostavljam.
U svakom slučaju biće sigurno još problema vezanih za, to nije jednostavan proces, biće primetbi od strane raznih država, biće analize kako mi primenjujemo zakonodavstvo, toga će uvek biti i za nas je bitno da se to završi u jednom razumnom roku. Da mi kažemo, prošli smo kroz sva poglavlja da se to završi bar za sledeće 2-3 godine. Znači, a onda posle da ostavimo mi političku odluku pre svega našem narodu, da li želi da uđe u Evropsku uniju i naravno državama članicama Evropske unije, da li oni hoće definitivno da nas prime. Jer u krajnjoj liniji možete vi sva poglavlja savršeno da odredite, ali to je politička odluka i članica Evropske unije i našeg naroda.
Ja bih samo za kraj, ako pošto nas je negde poenta o tome da je vrlo važna informacija, to su otvaranje poglavlja 25 palo u senku otvaranja, odnosno neotvaranje poglavlja 26, i nekako smo spremni da uvek forsiramo stvari koje su nam negativne, umjesto da se upravo oslonimo i okrenemo kao i stvarima koje su zaista bitne, koje će nam otvoriti neke nove mogućnosti.
To je da moramo da vodimo računa pre svega o javnim nabavkama, tu ćemo valjda uspjeti i da smanjimo čuvenu korupciju.
Izuzetno
i naravno na prvom mjestu, rekla bih, nauka.
Nauka i izuzetni pristupni fondovi koji će nam omogućiti pre svega naučnicima i našim budućim generacijama da mogu da se iskažu, da pokažu, da koriste fondove i tako dalje i tako dalje. Mislim da je to poenta cijele ove priče, da se okrenemo pozitivnim stvarima u ovoj cijeloj stvari.
Evo, pozitivno smo završili. Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme za talasanje. Gordana Predić, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, i Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Želim vam prijatan dan i preporučujem vas na ITUS prvi program radija.